Kun sagalee Ameerikaatiin sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunu. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa amajjii 30/2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 22/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuuf kaadu muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee balaa xiyyaaraa as naannoo Waashingtan DC irratti qaqqabee godina Wallaggaa lixaa keessatti namoota nagaan ajjeefamuu isaanii waa'ee oolmaa paarlaamaa Itoophiyaatii fi oolmaa mana murtii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akkan wajjiniin turtanuu isin affeera. Kan dursu oduudhaan garasitti darbina.
Aangawoonni Waashingtan kan federaalaaf naannoo daandii balalii xiyyaara imaltootaaf helikoopterri waraanaa roobii galgala walitti bu'uu isaaniitti aansee namni lubbuun hafe akka hin jiraanneef hojiin barbaachaa itti fufuusaa dubbataniiru. Daandiin balalii American Airlines imaltoota 64 hojjettoota helikoopterri waraanaa kan leenjiirra ture immoo namoota 3 baatee ture. Xiyyaaronni lamaan jeettiin imaltootaa gara buufata xiyyaara kutaa Virginiyaa Arlington kan jiruuf naannoo Waashingtanitti kan argamu Ronald Reaganitti dhiyoo ka jiru laga Potomac jedhamu keessatti kufan. Itti gaafatamaan kutaa balaa ibiddaa John Donley hojjettoonni yeroo haala hatattamaa buufata xayyaarichaarraa akeekkachiisa sa'aatii 8:48 irratti kennameef deebii kennaniiru jedhan. Donleyn akka jedhanitti walumaa gala hojjettoonni yeroo hatattamaa naannoo kutaa fi ejensiiwwan federaalaa irraa walitti dhufan kanneen 300 ta'an bishaan akkaan qorraa ta'eef qilleensa hamaa akkasumas laga cabbiin irra buufate irra turan. Hoogganaan kun akka jedhanitti halkan guutuu hamma kamisa har'aa ganamaatti hojjetaa ka turan yoo ta'u reeffa namoota 27 jeettii imaltootaa irra ka turaniif hojjetaa tokko kan helikoopterichaa irra ture arganiiru. Dhaabbati isaanii reeffa hanga yoonaa isaan dhaqqabeef qorannaa wal'aansaaf ergame qofaa ka gabaasan yoo ta'u lakkoofsi kun akkuma gabaasaaleen ba'an adda adda ta'uu mala jedhan. Qilleensiif dhahan bishaanii caccabaa xayyaarotaa bakka bakkatti ka facaase yoo ta'u yoo xiqqaate bishaanicha jalaa hanga kiiloomeetira 1 or 2 gad dhidhimuun hojii tattaaffii barbaachaa wal xaxaa taasisee jedhan. Tuuta oduuf ibsa wal fakkaatu kan kennan ministeerri geejjibaa Yuunaayitid Isteets Shaan Doofii halkanni sun samiin qulqullaa xayyaaronni lamaanis balalii idilee geggeessaa turan jedhan. Itti dabaluudhaanis samiin naannoo Waashingtan xiyyaarota daldalaaf maadhee waraanaa dhiyoo jirurraa kan ka'an xiyyaarota waraanaan guutamu waan baratameedha jedhaniiru.
Hordoftoota keenya balaa kana ilaalchisee oduu booddee gabaasa dabalataa qabna. Amma gara biyyaatti deebina. Manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa barattoonni afaan dhalootaa dabalatee afaan biyya keessaa kan biroo akka baratanu labsii baasee rakkaasisee jira. Oduun kunis kunuuti.
Amajjii 21/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti walga'ii idilee kan bara hojii waggaa arfaffaa akka geggeesse manni maree bakka bu'oota uummataa karagaasise labsii barnootaa waliigalaa ture. Dubartii koree dhaabbii misooma humna namaa hojiif teeknoolojii Dr. Nagarii Leencoo waa'ee labsii kanaa miseensa mana marichaaf ibsa ka kennan yoo ta'u afaan dhalootaa akka bifa barnootaattis sadarkaa duraa qabee akka barsiifamu ibsaniiru. Afaan dhalootaa akka gosa barnootaatti kennamuuf afaan ittiin barsiisan ta'ee kan itti fufu hanga kutaa 8 ta'uusaaf kan murtaa'u immoo naannoleedhaan ta'uutu qaniiru. Afaan Ingiliffaa afaan barsiisuu ta'uun hojiirra kan oolu kutaa 8 irraa qabee ta'uu kan murteessanis naannolee ta'uu labsichi beeksisee jira. Dirqamaan garuu kutaa 9 irraa qabee hojiirra kan oolu ta'a. Miseensota mana maree daran kan irratti mari'achiise garuu kutaa labsii sana afaanota kabiroo barsiisuu ka jedhu ture. Kutaan kun barattoonni yoo xiqqaate afaanota 3 akka baratan kan taasisu yoo ta'u raawwatiinsi isaa naannoleen seera baasaniin akka murtaa'u ibsee jira. Akkuma kanaan afaan dhalootaatti dabalee afaanota hojii federaalaa keessaa kan ta'e tokko afaan biyya keessaa kutaa 3-10 kan kennamu ta'uun tuqameera. Kutaan labsii kanaa manni maree bakka bu'ootaa afaan Amaaraatti dabalee afaan Oromoo, afaan Tigree, afaan somaliif affar afaan federala akkataan murti barakuma lama afkul alama darb ittin ka umsa kan godateda kana ujirra olchuf herifoye famu akka qabu kan tuqan misensonni mana mare gafile ka saniru kanden ke sam misensa mana mare gare mormitu dr ababaw dasalen tokoturan gafichaf debi kan kenan dr nagari lenco labsich hera walin mala wal semen ba'usa ibsaniru ethiopia ke sat afan afur afan hoji gochuf sochinjiru hidata dinagde wayawa uma kajadan misensa parlama afanonni filataman kun biyyoota hollaatti lekanneen dubbatamaniidha jedhan abinirraa kan filataman miseensi mana mare dr dasaalen caannee gamasaaniin afaan ittiin walii galan kan biyyoolessaa labsicharratti ilaalchiin kennamneef jedhan afaan walitti nama hidhu barbaachisaadha jedhan durataan koree dhaabbi misooma humna namaa hojiif teeknoolojii dr nagari leencoo labsiin kun waa'ee sirna barnootaa kan ilaallateedha malee waa'ee afaan hojii federaalaa mitii jedhan labsichi murtiisaa naannoleef dhiisuusaas tuqaniiru wuxneen labsii barnootaa kan waliigalaa lakkoofsa 1368 muraa 2017 ta'uudhaan sagalee mormii lamaaf sagalee calliinsaa 10 sagalee irra jireessaan murtaa'eeraa jechuudhaan Iskandar Firiw gabaaseera.
Obbo Biraanu Addeelloo komishiinera olaanaa komishiinii mirga namaa Itoophiyaa ta'anii muudamanii jiru. Oduun kun asitti jube.
Amajjii 22 bara 2017 jechuun har'a walgayii idilee kan geggeesse manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa obbo Biraanuu Addeelloo komishinara olaanaa komishina mirga namummaa Itoophiyaa gochuun muudee jira. Miseensota mana mareef ibsa kan kennan aafiyaa'in mana maree Taaggasa Caafoo obbo Biraanuun kaadhimamtoonni hedduun adeemsa irratti dorgoman darbanii injifachuu isaanii tuqaniiru. Mana maree keessatti miseensa garee mormituu kan ta'an Dr. Dassaaleny Caannee Gamasaaniin obbo Biraanuun bara bulchiinsa Ihaadeeg itti gaafatama olaanaa fudhatanii kan tajaajilan ta'uun isaanii gaaffii walaba ta'uu akka hin kaasneef ilaalcha dhaabbata isaan geggeessanii irrattillee dhiibbaa gaarii hin taane akka hin finne yaaddoo qaban ibsaniiru. Namoonni mul'inatti siyaasarraa ilaalcha walaba ta'e qaban hin jirani jechuun illee gaafataniiru. Aafiyaa hiika ta'an Taaggasan ibsa kennaniin namni muudaman kun waggoota 15 darban dhuunfaadhaan hojii gorsa seeraarra akka turan eeraniiru. Obbo Biraanuutti dhiyeenyaan kan beekan ta'uu isaanii ibsanii miseensonni mana maree kanneen biroonis ilaalcha itti gaafatama itti kenname giitu kan qabu barnootaan qophaa'a muuxannoo hojiif walaba jechuudhaan deeggarsa qaban ibsaniiru. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen muudamni komishinara olaanaa lakkoofsa hundeeffama labsii komishina mirga namaa Itoophiyaa 210,1992 labsii lakkoofsa 1224 bara 2022 kan fooyyeffame akka keeyyata 10,11 irra taa'ee jirutti geggeessama jedhee jira. Ibsi komishinichaa keessatti obbo Biraanuu Addeelloo kanaan dura itti gaafatama mootummaa adda addaa irratti tajaajilaa akka turan yoo ta'u daayirektara olaanaa waajjira qabeenya kalaqa sammuu Itoophiyaa ministeeratti gaafataman dhimma kaabineef miseensa koree hojii raawwachiiftuu Ihaadeeg turan. Muudama kana laalchisee ergaa kan dabarsan itti aantuun komishinara komishinichaa Raakeeb Massale haalli mirga namoomaa yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru hooggansa cimaaf hojii mirga namoomaa bu'a qabeessa ta'e akka barbaadu ibsaniiru. Maqaa komishinaroota komishinichaaf waayillan isaaniitiin komishinara olaanaa obbo Biraanuu Addeelloof bara hojii gaarii hawwaniiru.
Itti aanaa hojii raawwachiisaa waajjira waldaa ortodoksii Itoophiyaa kan turan lubni Balaayi Makonnin maallaqa doolaara miiliyoonii 6 ol ta'u karaa seeraan alaa gara qaamolee biraatti dabarsuudhaa fi yaaluudhaan himatamanii dhimmi isaanii erga mana murtiitti ilaalamaa ture booda manni murtii olaanaan Itoophiyaa dhaddachi lidataa guyyaa har'aa hidhaa waggaa 5 fi birri 10,000 akka adabamanu murteessu isaa abukaatoon isaanii obbo Yoonaas Zawudee sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoottani luba Balaayii wajjin lammaffaadhaa fi sadaffaa ta'anii himatamanii hidhaa waggaa 3 fi qarshii 3,000 akka adabamanu kan ibsanii abukaatoon murticha irratti oliyyannoo dhiyeeffachuudhaa fi akka adeemanu beeksisuu isaanii Asmaamaa Waayyoo gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaame qeeqa haleellaa baha Koongoo irratti raawwachaa jiru ilaalchisee isaan irratti dhiyaate akka fudhatanu beeksisaniiru. Oduun kunis kunooti.
President Paul Kagame Rwandan yowalit bu insi umameif kop etur teje churan Republiki Demokratwa Kongo gama baha magala guddo goma kamisa harra erga kabatani boda ribt elultoni emdik demi sadijer amanif degersa kennan kek ajar ufratamar absisan Garen finciltoota emidig demi sadi deggersa loltoota Rwandaatiin torban kana gara goomaatti ka socho'an yoo ta'u yeroo amma magaalaa guddoo kutaa Kivu Bukavutti adeemaa jiran erga bara 2012 qabee walitti bu'iinsa jiruutti taansee muddama guddaa keessa jiru. Rwandaan Kongo gama bahaa keessatti tarkaanfii fudhatteef sararkaa addunyaatti mormiin ishee mudatee jira. Fixiinsa sanyii Rwandaa booda waggoota 30 darbaniif kallattiinis ta'e karaa milishoota michuu ishee ta'anii jidduu seentee jirti. Biyyoonni hedduun Rwandaa qeeqaniiru Jarmaniin marii gargaarsaaf gootu haqxee jirti. Biriteen immoo gargaarsa doolaara miliyoona 40 adda kutuuf doorsisaa jirti. Garuu haalli Rwandaa keessaa jijjiirame hin jiru. Maddi hawaasa siiviilii Bukavu keessaa kan naannoo sana waliin quunnamtii qabu akka jedhetti kamisaarraa ganama naannoo Kalaalaa jedhamu keessatti walitti bu'iinsitti fufee jira. Waraanni Koongoo achitti mormii cimaa geggeessaa waan jiru fakkaataa jedha maddi kun. Kaka'umsa dippiloomaasii boodanaatiin ministeerri dhimma alaa Faransaay Jean Noel Barrot kamisa kaleessaa magaalaa guddoo Koongoo Kinshaasaa goomaarraa gara dhiyaatti kiiloomeetira 1,600 ol fagaattee argamtu seenaniiru. Pirezidaant Feeliks Shisekeedii waliin wal arguuf akka jiran pirezidaantiin Koongoo beeksisaniiru.
Hayyee hordoftoota keenya akkuma oduu irratti dhageessan as naannoo magaala Washington DC'tti xiyyaarri namootan fe'ee bakka buufata xiyyaaraa Reagan National jedhamu qubachuudhaafi bu'aa ture. Xiyyaara yookiin helikooptara waraanaatii wajjiniin qilleensa irratti warra kutuudhaan lamman isaaniiyyuu laga Potomac jedhamu keessatti kufuu isaaniitiin kan ka'e lubbuun namootan xiyyaara lamman keessa jiran hunda darbee jira. Dhimma kanarratti haala jiru nutti himuudha. Waayilli keenya Tigist Gammee bakka balaan kun itti raawwatetti deemuudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanii dhiyaata.
Balaa xiyyaaraa kaleessa galgala roobii gara galgala sa'aatii 9 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 3 itti jechuudha galgala as Washington DC'dhaaf naannoo Virginiyaatti mudateen namoonni xiyyaara keessa turan 60 lubbuu isaanii baduun akka oolle gabaafameera. Xiyyaarri kun helikoopterii waraana Yuunaayitid Isteets kan namoota biraa baatee leenjiidhaaf deemu wajjin walitti bu'ee gara bishaanitti dhimdhimu isaatii an himame. Ana duubatti argitan kun egaan buufata xiyyaaraa Reagan International Airport jedhamu Washington DC'tti dhihoo qarqara haa jiraatu malee an jiru Virginiyaa keessa. Xiyyaarri sun as bu'aa ture an dhufaa ture immoo kutaa Yuunaayitid Isteets Kansaas jedhamurraa namoota 60 akkan jedhe fe'ee dhufaati ture. Buufata xiyyaaraa keessatti odoon ta'in bishaan argitan kana keessatti xiyyaarichi dhimdhimuun an himame kaleessa galgala. Gama kanaan an argitan bakka fageenya waan poolisiin karaa sana seena dhoowweef hin mul'atu malee kana duubatti balaan sun an dhaqqabee bakki bishaan keessaa amma namoota lubbuun isaanii darbe baasuudha tattaaffiin godhamaa jiru. Mukeen kana duubatti an argitanii amma tokko poolisoonni fi konkolaataan poolisii illee anuma mul'atu kun hojiitti jiran jechuudha. Amma ammatti reeffi namoota 28 argamu isaati an himame hanafanis lubbuudhaan argamanan jedhu abdiin hin jiru jechuudha. Amma tokko bishaanicha yookaan immoo laga kana isinitti agarsiisudha. Lagni kun Potomac River jedhama. Kutaa Washington DC fi kutaa Virginiyaa waan addaan baasu jechuudha. Egaa xiyyaarri kaleessa asitti balaan dhaqqabee dhimdhime kun gara meetirii 2.5 gadi bu'eeti argamu isaa an hooggantoonni himanii as keessatti bakka 3 caccabee jiraachuu isaati an himame. Namoonni ammallee barbaadamaati jiran. Balaa waggaa 24 keessatti hamaa jedhame Yuunaayitid Isteets keessatti uumame balaa xiyyaaraa kanaan gadda itti dhagahame hooggantoonni adda addaa ibsachaati jiran. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp karaa miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social halkan kun halkan hamaa ture jedhanii hojjechoota balaa xiyyaaraa qeequdhaan balaa silaa itti famuu qabee jedhaniiru. Ani Tigist Gammeetii Virginiyaa.
Hayyee hordoftoota keenya Tigisti asii gara istuudiyootti deebi'uudhaan eega achii deebitee boodammoo waan haaraa jiru nutti himuudhaaf as nu wajjin hin jirti. Tigisti wanti uumame balaa gaddisiisaadha. Gabaasa keetii alatti immoo waan nutti himtu maaltu qaba maaltu jira wanna haaraan?
Pleega waan ergasii ta'etti darbuu kiyyaan duraa bafqaadu gabaasa kiyyarratti akkan jedhe bakka lagni kun itti argamu laga Potomac laga guddaadha magaalaa Washington DC Virginia laga addaan kutu fageenyi xiyyaarri sun gadi itti keessatti bishaan keessatti dhidhime meetira lama odoon ta'in waan achi keessatti akkas jedheef gara kiiloomeetirii 2.5 jechaa jiru ogeessonni irratti hojjechaa jiran egaan erga achi ture deebi'ee sa'a lama booda wantoota haala jirurratti deema jiran keessa pirezidaantiin United States Donald Trump galgala guyyaa kana akka biyya keenyatti galgala ibsa kennaniiru ibsa isaanii balaa dhaqqabee laalchisee kennan kanaan waa'ee balachaa caalaa wantoota namoota qeequrratti wanna xiyyeeffatan baay'eetu jira isa keessaa pirezidaantii isaan dura angoorra turan Joo Baayden qeeqaniiru keessumaa ulaagaa wanti guunne wanni baay'een waan tureef gama tajaajila geejibaatiin hin jiru ministira geejibaa United States ka turan yeroo demokiraatonni angoorra turan Pit Buttigieg balleessaa guddaa hojjetaniiru namoonni isaan hojii kanaaf filan sirrii miti waan jedhu dubbataniiru egaa ibsa ballaa gara daqiiqaa 40 turu Trumpaan kennanii haa ta'u malee waan kun ta'uun qabu ture kanaan boodas bara aangoo kiyyaa waan akkanaa deebi'e akkan taane nan hojjedhaa jedhan pirezidaant Trump kanaa jedhan malee namoonni kaan beekumsa kanaan walqabee ta'ee dubbachaa jiran egaa gaafin nama hundumaatu maaltu waan kanaaf sababaan jedhu amma namni beekuudhaan barbaada jiru ogeessonni akka jedhanitti ammatti wanni kana jedhamee addaan bahu hin jiru qilleensi kaleessa yeroo balaan sun uumametti ture balaliidhaaf mijataa ture pirootokoolii wanni jedhan yookaan immoo wantoonni balaliin tokko odoon godhamin tura godhamu qaban hundi laallamanii waan hundi sirriitu waan tureef ammatti kana jennee wanni beeknu hin jirru jedhaniiru egaa walumaa gala. Ibsa amma jiruu fi waan haala amma jiruun namoonni xayyaaricha irra turan jahatamnii fi ogeessonni hojjetan balaliisa ture afur walumaa gala 64 du'uun isaanii himameera jechuudha wanni amma ammaatti jiru kana xiyyaarri kun xiyyaara American Airlines dhaabbata jedhuuti Bombardier CRJ-700 jedhama maqaan isaa egaa an dhufaa ture kutaa Kansas irraa gara Washington DC dhufaa ture egaa senaatarri Kansas irraa ta'an Roger Marshall karaa isaaniitiin maatii namootan balaa kanaan hubamanii hundaaf wajjin gaddinaa gadda guddaan nutti dhagahame jedhameera wanni biraan namoota baay'ee gaddisiisaa jiru bafqaadu warra xayyaara sanirra turan keessa baay'ee isaanii taphattoota ispoortii bifa ice skating jedhamu. Skeetingiidha maalinni kun cabbiirra shololi'uudhaan ispoortii hojjetamu egaa keessattuu olompikii gannaa wiintar olompik irratti kan beekamu taphattoota santu keessa ture ijoolleen umriin isaanii 18 gadi ta'e lamallee keessa turuutu himame jechuudha wanni jiru kana fakkaata.
Baay'ee gaariidha artisti waan nama gaddisiisudha helikoptera sana keessa immoo kan turan namootan sadiidha isaanis du'aniiru jechuudha akka walii galaatti egaa hordoftoota keenyaa gabaasni yeroo kanaaf qabnu kanuma borimmoo waan ittaanummoo waan argamummoo sanii dhiyeessina galatoomi tigisti amma gara gabaasa keenya ittaanutti darbina gara biyyaatti nu deebisa godina wallaggaa aanaalee adda addaa keessatti torban kana qofa namootan 8 ajjeefamuu isaanii maatiinii fi namoonni ijaan argan sagalee ameerikaatti himanii jiru Tsahaay Daamxoo dhimma kana irratti gabaasa qopheessitee qabdi waliin hordofnu.
Godina wallagga lixaa aanaa qilxukaarraatti namoonni nagaan 3 rasaasaan rukutaman keessaa namoonni 2 battalumatti lubbuun darbee jechuun himanii namni jiraataan aanaa qilxukaarraa ta'uu isaanii himanii fi sodaa nageenya kiyyaaf jechuun maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan tokko mucaa kiyyatu na jalaa ajjeefamee jedhan.
Duraan hidhaa ture mucaan kun ji'a 2 bultii 14 dhabee hin galee. Eddatti immoo ammas habaaboo feete jedhanii mootorii isaa fi walitti qabanii ammas jira nama hidhan. Ammas isa deebi'ee gabe eddii deebi'ee gabe immoo isaa keessaa hin dabaduranii bakka ta'ee olii gadi fiigee daraaramitti maal itti duunaan obboleessi isaanii tokko immoo habaaboo fiigan. Obboleessi kee maaliif achi dhaqeedanii amma immoo mucee qanii hunduma keenya hundeeffanii mucichi bakkaan immoo amma immoo iddoo tokkotti baddee finfinneetti badde. Akimo utuma tahu jore ilmu tinggal nama nak tinggal cepat garu di nanti dia mau mencikai.
Aje faham macam asanitif, wan isam muda cuci ru enna ibsanis an manggudora kan negar garu macam aku terajarum.
Ini negar garu, ini mana abdiing kamu angka fakirnya ini sama abdiing jore tu majuranu utuba ketemu mangadi dene uru garu jora ru.
Namni kan biraan achuma jiraata aana qilxukaarraa ta'uu isaanii himan obboleessi isaanii rukutamuun lubbuun hafu himaniiru.
Mucaa rukutame mucaa 11tiidha. Ganama hima lama wayii kan ta'u nama hojii dhaquudhaaf dhaboo ijoolleen olii wajjiniin hojjetu. Isaan ol waamanii maa bakka hojiitu deemaa jiranii isaanii tiriyaattuu jedhaniima qabanii ganda. Bapa pun di kereta pun, ni gara kita pun di tol pergi oleh sari itu. Jole nama tadi, orang bukit rota ni, nama dia ni ros malu bulan ni darip. Nama ni tu kamu kuno maju cuma deh na walan nak cari. Nih orang kau sari pun ni lah. Ini mau cari ni dah dapat dah. Jole macam ni, jole jadi mama di jual 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 malay. Tapi nak wadah, gara jaga mana tak jadi ni wadah ko jole entah kamu ko bangga.
Namoonni nagaan maqaa waraana bilisummaa Oromoof nyaata kennitu deeggartu odeeffannoo kennituuf jechuun dargaggoonni bakkaa bakkatti lubbuun darbaa jiraa jechuun torbee tokko keessa qofaa godina Wallagga Lixaa aanota adda addaa keessatti namoonni nagaan 8 ajjeefamaniiru kan jedhan ammoo jiraata aanaa qondaalaa ta'uu kan himan namni yaaddoo nageenyaaf jecha akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan kan biraan akkana jedhu.
Tapi kerana masa di itu orang terbang kan kita kan namanya curah rumah kalau tercurah wajikan dua jilat cuma orang itu bukan seorang yang bersama rumah si atau tak rakyat sebaya uti rakole hama tujara awas ni kuni buna fajar cuti se omsha sa buku file orang itu kabat sudah dua jilat curah semua malik itu nan sin seni dekat tengah curah kan orang bersama rumah dekat tengah curah lubu sahaja orang jawa jiran ini awas ni kuni akata omsha sa omsha tulir dua jilat rumah kan why ni atau tak nama ni curah kesat itu awas ni nama orang bersama rumah tv atau tak mutma kan? Itu ti mutma ada dunia kita Malaysia. Jangan solin nak dia. Jika dah kau baca botina mantau, walin tani rakoh jarak kan? Kesan orang ni. Iba ti kalau ni jarak kamu laman. Tangan arah mana ya kak? Negeri dia kan? Tawasih jiru jirinya sah.
Namoonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan kunneen sababa wal dhabdee waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti deemaa jiruun namoonni nagaan gidduutti ajjeesamaa jiru jechuun komataniiru. Dhimma ajjeechaa kanarratti gama mootummaarraa ibsa argachuuf jecha bulchiinsa aanaa qilxukaarraa godina Wallagga Lixaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatti guyyoota lamaaf deddeebisnee bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Ta'us ammaan dura ajjeechaa namoota nagaa ilaalchisu sun godinaalee Oromiyaa bakka adda addaatti maatiin miidhamtootaa fi jiraattonni himatan irratti kanaan dura sagaleen Ameerikaa kan dubbise dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa humnoonni nageenyaa mootummaa namoota nagaa irratti tarkaanfii hin fudhatani. Namoota hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabanii fi loojistikii kennaniif seeraan akka itti gaafataman ni taasisamu jechuun isaanii ni yaadatama. Gama biraatiin koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gabaasa kurmaana 2ffaa waggaa kan bara 2017 torbee darbe keessa baaseen naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti namoonni nagaan waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu nyaata dhiyeessituuf jechuun humnoonni nageenyaa mootummaa tarkaanfii irratti fudhachuun namoonni du'uu isaanii gabaasa baase keessatti ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoos namoota nagaa qaamolee mootummaa waliin hidhata qabdu ni deeggartu jechuun tarkaanfii irratti fudhachuusaa gabaasa kana keessatti koomishinichi eeree jira. Sababa walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti deemaa jiruun sarbiinsi mirgoota namoomaa qaqqabu yaaddessaa ta'uu ibseera koomishinichi. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee qophiin keenyattaa qophii fayyaati. Qophii fayyaa har'aa keessatti waa'ee dhukkuba veertiigoo yookaan rakkina maraammartoo ilaalchisee marii taasifame isinii dhiyeessina. Jaalladhee gammadaa dhimma kanarratti Dr. Buushaa Hiikaa wajjiniin marii taasifteetu jira asii Cleveland, Ohio irraa. Ittaan isinii dhiyeessina. Dhukkubni kun maanni waan jedhu irraa jalqabu?
Vertigoon yookaan afaan Oromootiin lafa martoon qaamni miiraa ofiin socho'u yookaan naanna'u yookaan immoo wantoonni naannoo keenya jiran nuun naanna'u miiraa madaallii qaama keenyaa jeeqamee waan kufuuf jechaa jiru yookaan immoo gartokkotti waan jallannee nutti fakkaachuufaadha vertigoon. egaa vertigooni ofiisaa dhukkubbii miti mallattoo dhukkubbiidha. Rakkoo qaama madaallii eeguu sammuu keenya keessaa yookaan immoo gurra keenya keessa jiru kan agarsiisudha jechuudha.
Madaalli qaama keenyaa kan eegu gurra keenya keessa jira jedhu mee waa'ee kanaa xinnoo naa ibsa.
Madaalli qaama keenyaa kan eegu jalqaba gurra keenya keessaa eegala. Gurra keenya keessaa qaamonni semaa sarkulaar kanas jedhaman wantoota dhangala'aa qaban akkasumallee wantoota keessa waan akka dhagaa yookaan immoo kaalseemii qaban ni jiru gurra keenya keessa. Gurri keenya iddoo sadiitti rama. Gurra keenya isa keessoo keessa qaamonni kanalii fi akkasumallee warroonni kaalseemii qaban gaafa mataa keenya sochoofnu yookaan gaafa deemnu gaafa dhaabbannu kan seensi godhanii yookaan immoo hubatanii ergaa sana gara sammuutti kan ergamu jiru. Kanaaf sirni madaallii qaama keenyaa kan eegamu jalqabni isaa kan inni eegalu gurra keessaa eegala. Qaamonni kun ergaa fuudhanii gara sammuutti ergu. Sammuun keenya immoo ergaa sana fuudhee walitti qindeessee kaan gara gurraatti deebisaa kaan immoo gara serbileemii kana yookaan immoo gara sammuu keenya kan biraatti illee ergee akka namni madaallii isaa eeggatee baalaansii isaa eeggatee akkasumas dhaabbii isaa yookaan immoo poozishinii isaa eeggatee akka deemu akka hojjetu qindeessu jechuudha.
Gurriin dhukkubsatee jechuun isa kanarratti dhiibbaa qaba.
Gurri keenyas akkuma baalaansii eeguu keessatti iddoo guddaa qabu. Vertigoon kun bakka lamatti qoodamu isa gurra keessaa yookaan immoo sammuu keessaadha. Afaan Ingiliffaatiin periferal vertigo yookaan immoo isa sammuun alaa kan biraan immoo isa sammuu keessaa. Inni yeroo baay'ee kaalseemiin kan gurra keenya keessa jiru gaafa socho'u iddoo isaatii akka waan ofii keenya sochoonetti ergaa sobaa fuudhatu gara sammuu geessa. Inni sun ammaa rakkoo tokko jechuudha. Rakkoo dhukkubbii gurra keessaatiin. Yeroo baay'ee immoo kan baay'ee beekamaa ta'e namoonni dhukkubni vaayireesiiti yookaan immoo dhukkubni gurraatiin yookaan immoo dhukkubni kan biraa gaafa qabaman. Dhukkubni sun infilaameeshinii nervii gurra keenya keessa jiru irratti gaafa dhuumu inni eekkama. Nervii sun gaafa dheekkamu baalaansii sana akka jeeqamu gochuu ni danda'a. Rakkoo vertigoo namatti fiduu danda'a. Infaakt kan baay'ee beekamaa ta'e dhukkubbii vertigoo namatti fiduu isaa sammuu alaadha. Inni sammuu keessaa hedduu iyyuu miti. Parsantii 20 qofaadha.
Wal'aansa fayyaadhaan sirrachuu ni danda'a.
Eeyyee inni sammuu keessaa fakkeenyaaf immoo yoo tuumariifaa ta'e yookaan immoo yoo istrookii ta'e yookaan immoo rakkoo kan biraa yoo ta'e inni sammuu keessaa akkasumallee inni sammuu alaa maal akka ta'e beekuun ni gargaara. Warri akka dhagaa yookaan immoo kaalseemiis gurra keessaa yoo socho'an yoo ta'e maanuvariin akka mataa keenya iddootti deebisuudhaaf kan gargaaramu kan gochuu hin danda'amu jira mana yaalaatti. Afaan Ingiliffaan eppilii maanuvarii jedhu inni sun akka dhagaan socho'u sun akka inni bakkatti deebi'u gargaara. Yemmuu sana hin fooyyessa jechuudha. Rakkoon kan biraan immoo Miners Disease kan jedhamu jira. Dhangala'aan gurra keenya keessa jiru yeroo baay'achuudhaan kan ka'e yoo ta'e nyaata ashaboo hedduu hin qabne nyaachuutiin fooyya'a. Qorichoota namni akka inni fincaan hedduu fincaa'u kan nama taasisan diuretics kan jedhamu gargaara. Qorichoonni miti kan akka kan madaalliif gargaaran meklizin kan jedhamu jira. Yeroo baay'ee namni gaafa lafaan martoo nama qabu vertigoo nama qabu ol nama jira. Yoo of keessaa baasu miiraan akkas namatti dhagahama. Sanaaf qoricha kennuu illee akkuma kanaan gargaara. Yeroo baay'ee hirriba gahaa rafuun yookaan immoo ispoortii madaallii namaa jabeessu yookaan immoo vestibular tiraappii kan jedhamu fayyadamuun illee akkuma kanaa ni gargaara jechuudha. Dhukkubbii vertigoo kanaaf.
Fakkeenyaaf amma namni hanqina dhiigaa qabu lafti ittiin maruu ni danda'a. Akkasuma jiru dhukkuboonni attamitti addan baasu?
Eegni isaa gadi bu'ee biizinasii ta'uu danda'a. Joonjessuu danda'a. Amma inni joonjessuun yeroo baay'ee sammuun namaa xiqqoo akka fajajuu fa'aadha yeroo baay'ee kan ta'u malee lafaan nama maruu akka namni miiraa addunyaa nuun naannaa jirtuutti namatti fakkaachuu isu ni danda'a. Inni kan biraan yeroo baay'ee namni gaafa dhukkuba fakkeenyaafama kan akka siijer yookaan immoo epilepsii jennu gaggabdoo gaafa jedhamu namni of wallaala. Garuu namni vertigoon isa qabe gaafa lafaan isa maru yookaan immoo gaafa wanta addunyaa kun ittiin naannofte itti fakkaatu ni beeka. Namni of wallaalu jechuudha. Namni vertigoo qabu ijji namaallee nama sirba. Afaan Ingiliffaan nystagmus jedhama.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Waan wajjin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.